estamos nun caso inédito. A palabra dixeches ti, unha moción de censura para salir dun goberno. A posición normal sería que, dado que teño unha dedicación parcial, seguira hasta o final da legislatura roubándolle, porque eu digo así, roubándolle ese diñeiro ao pueblo, porque non me deixa facer absolutamente nada. É dicir, o meu silencio, a miña connivencia con este goberno, sería porque me teñen unha dedicación parcial. Crees que eso sería o correcto? Pois non, fíjate, non é o correcto. É dicir, eu renuncio ao cargo, renuncio á dedicación parcial e, si queres, para algúns renunciaré á dignidade porque estou apoiando unha moción con os meus rivales e enemigos políticos. Pero por encima dos partidos e das ideologías está o interés do pueblo. E o interés do pueblo, no meu lear saber, é que con esta alcaldía non se conseguiu nada, non. Se paralizou todo.